这是印度尼西亚歌剧中雅加达印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌剧。
听众就在会见在音调在这节目中中雅加达 LLE 我在北京印度尼西亚之声。今天我们要介绍传统一线的印尼音乐，你能收听我们的广播发射器通过你的智能设备上的你和 www.voi.co.id 或通过 RRE Play 应用7525干涉，通过流媒体音色经典佛一讲，就先为 Project 播频乐的印尼主持。不听众他们一直工作在印度尼西亚印待近20年，由于他的职业生活改善到现在，他们公共发行了10张专辑，他们的题为 Move On Lagi。 第10张专辑于2015年2月25日发布的记忆晚论音乐组织，由5个人成员是尤西奥恩、奥迪乌佐、迪卡、古古。好了，各位听众，请我们欣赏一首流行歌曲，题目是《Gara Gara Kahitna》，是由 Project Pop 出唱的。
Merayuku tak sebebas merpati ketika ku dengarkan lagu karangan Yofi. Kini aku tahu cara menyatakan cinta. Ku bilang bukan ku ingin mengganggumu, izinkanlah aku menyayangimu. Gara-gara kahina kita pun punya cerita cinta. Gara-gara kahitna bergolak rasa di dada.
Tadinya, oh tadinya aku hampir-hampir insomnia. Gara-gara kahitna kau jadi kasih tercinta.
Kaulah permaisuriku,
kaulah raja hatiku,
kaulah permaisuriku. Cinta dari mata turunnya ke hati. Apa mau dikata bila ku jatuh hati ketika ku dengarkan lagu karangan Yopi. Kini aku tahu cara menyatakan cinta. Gara-gara kahina kita pun punya cerita cinta. Gara-gara kahina bergolak rasa di dada.
Tadinya, oh tadinya aku hampir-hampir insomnia. Gara-gara kahitna kau jadi kasih tercinta.
Andaikan dia tahu tentang diriku, aku punya hati juga kepadanya.
Seandainya aku bisa terbang, kan ku jelang engkau.
Cerita cinta gara-gara kahitna berg-
Kuting jungkang Chinese sinsang lai so liu sing ke citi musa gara-gara kahitna sayo project pop cu jang tak. Kuting jung project pop cu ming se project pop taman cheng ming la liu sing ta hui xie ta ke ci liu tung chai se hui ce ci ta i tu zhe di. Ni gang chai ting tau ta ke ci gara-gara kahitna se tan ta jung liu po move on lagi chuan ji ji xi zhe xing zhe yi. Xiao bei de liu xing ge feng, zhe yi shou ge ye ji man le hui xie de zi se de du de bing yi yin yue duan jie ga yi na zhuo wei gan mei you, chuan zai you xin yin li de se bu jian qi. Gui ting zhong bian ji de se qu you xian ming de zai se ga yi na chuan zai you qi. Zhe yi di wei permaisuri gu de ge ji du chu gang jin de sheng yin, yi qi neng jin chu de ting dao zhe yi shou ge de qian ji you. Chui xiang ka hit na ling yi dao ding wei cerita cinta. Gu ting zhong hao le, qing wo men xin shang yi shou liu xing ge ji di mo shi mengapa mengapa, se you project pop zhu jiang de. 听众刚才您欣赏了一首流行歌曲题目是蒙阿巴 Seyo Project Pop 就讲的。各位听众，你刚才收听的蒙阿巴歌曲由 Project Pop 转唱，这首歌不由中国歌曲也中国，它的音乐设计服务的当路歌曲，因为这个首歌的期满了混音母一婚一通过其人员五九的人地区为点着五七印度尼西亚风格。Project Bob 选择了这种风格因为点着五七的世界正在成为一种潮热。在印度尼西亚这种类型的音乐正在新旧的隔界，虽然点着五七的风格，但是这首歌曲不是感觉的长地印度尼西亚一转，那就是德曼达比阿拉。好，各位听众，今天我们进行两首歌曲，题目是 Move On， 是由 Project Bob 主讲的，还有一首流行歌曲，题目是德曼达比阿拉，是由 Project Bob 主讲的。
Harus terpisah punya si cakrakan Kau putuskan aku lihat statusku jadi Goodbye pacar sialan Cukup hanya dalam satu malam Ku dalam penyesalan Kenapa dulu ku bisa sungguh percaya
Indonesia 之声 Keeping Dignity Alive。
Kali-kali I say I love you.
Ah, bosan-bosan aku bertanya, maukah engkau jadi kekasihku?
Pacaran-pacaran, enggak bilang enggak. Jangan kau gantungin diriku. Aku tak tahan lagi.
Tapi mesra, padahal aku teman tapi ngaruh.
Pacaran-pacaran, enggak bilang enggak. Jangan kau gantungin diriku. Aku tak tahan lagi. Mau bilang mau, ogah bilang ogah. Jangan pelan-pelan katakan padaku.
คุณผู้ชมกังใจในสินสังแล้วเลี้ยงโซกะจิติโมเสะ move on หายอิโซกะจิติโมเสะตำมันตาปิงอารับเสียโปรเจกต์ปอบชูจังตะคุณผู้ชมจินเตียนตะยินเตียวใจเสียจีเอโมปอบสุงอันละ谢谢各位的收听祝大家好明天下午我们再会希望对你们带来好处这次也解答 RRI 我这里是印度尼西亚之声